ንውሽጣዊ ሪፖርት ዩናይትድ ስቴትስ መሰረት ገይሩ ኒውዮርክ ታይምስ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጸብ ኢትዮጵያ ኣብ ሰሜናዊ ክፋልቲ ሃገር ብኣብዝሓ ዕጡቓት ኣምሓራ ተቆፃፂሮሞ ዝርከብ ክልል ትግራይ ስልታዊ ወፍሪ ምፅናዕ ዓልየት ተካይዳላ ኢሉ ብሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣንቶኒ ብሊንከን ብቐዳም ኣብ ዝወፀአ መግለፂ ድማ ኣብ ክልል ትግራይ ብግፍዒ ፍፀማሎ ዝበሎ ጨፍጨፈን ብሓፈሻ ኣብታ ክልል ዘጋጠመ ዕንወትን ከም ዘሻቅሎ ገሊጹ ኣሎ። ንጸብጻብ ቪኦኤ ሳራ ፍሳየ ከተቕርበ እያ።
ኒውዮርክ ታይምስ ከም ዝበሎ እቲ ኣብ መፍለምታዊ ሕለካቲ ዝተፃሕፈ ሪፖርት ከም ዘርዮ ኣዝዩ ብዝኸፍአ ኩነታት ተሰሪዖም ባዶ ዝተረፉ ገዛውትን ናብ በረኻነት ዝተቐየሩ መንደራትን ብዓሰርተታት ሸሓት ዝቁፀሩ ነበርቲ ናበይ ከም ዝኣተው ዘይፍለጠሉ ኩነታት ከም ዝነበረ ይሕብር። ከም ጸብጻብ ታይምስ እቲ ሪፖርት ዘተኣኻኸቡ ሓበሬታ ብሓገዝ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ሰበ ስልጣናት ኢትዮጵያን ተዋጋእቲ ምልሻ ክልል ኣምሓራን ናብ ክልል ትግራይ ኮነ ኢሎም ብምሉእ ዓቕሞም ናብ ምዕራባዊ ትግራይ ክኣትዉ ብምግባር ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ዝተፈላለየ ማሕበረሰብ ብዝተወደበ ሓይሊ ብምፍርራሕን ብምግዳድን ሓደ ዓይነት ዓሌት ጥራሕ ክኸውን ገይሮም እዮም። በዚ ምክንያት ገለገለ ሰባት ገዝኦም ገዲፎም ናብ በረኻ ወፂኦም ገሊኦም ድማ ብዘይሕጋዊ መገዲ ናብ ሱዳን ሰጊሮም እዚ ክገብሩ ዘይከኣሉ ግና ኣኪቦሞም ድሕሪ ምፅናሕ ብኣስገዳድ ናብ ካልኦት ከባብታት ትግራይ ክመዛበሉ ገይሮም እዮም ይብል እቲ ጋዜጣ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣንቶኒ ብሊንከን ብቐዳም ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣብ ትግራይ ይፍፀም ዘሎ ግፍዓዊ ጨፍጫፍን ብሓፈሻ ኣብታ ክልል ዘጋጠመ ዕንወትን ከም ዘሻቅሎም ገሊፆም ነዞም ኩሎም ተፈፂሞም ዝበሃሉ ዘለው ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት መንግለ ሰዓትን ጥካነ ዝተመልኦም ግፍዕታትን ብዘፃሪ ዘይሻራዊ ዓለም ለኸ መርማሪ ክፃርን ነዚ ዝፈፀሙ ሰባት ድማ ብሕጊ ተሓተቲ ክኾኑ ይግባእ ክትብል ብተደጋጋሚ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ምዝርራባ ገሊፆም። ብተመሳሳሊ ተወካሊ ሪፐብሊካን ፓርቲን ኣብ ወከልቲ ህዝቢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣባል ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ዝኾኑ ሚካኤል ማኩል ብወገኖም ነቲ ብቐዳም ዝወፀ መግለፂ ስዒቦም ምምሕዳር ባይደን ነቲ ኣብ ትግራይ ዝተፈፀመ ጭካነ ዝተመልኦ ግፍዒ ዝፈፀሙ ኣካላት ናብ ሕጊ ንክቐርቡ ወሳኒ ዝኾነ ስጉምቲ ክወስድ ይግባእ ኢሎም ንሶም ወሲኾም ኣብቲ ኣብ ዝቐፀል ወርሒ ዩናይትድ ስቴትስ እትርከቦ ኣደ መንበርነት ቤት ምክሪ ውድብ ሕቡራት ሃገራት እዚ ቀዳምነት ሂባ እትርእዮ ጉዳይ ክኸውን ይግባእ ኢሎም። ኣብ ትግራይ ይካየድ ዘሎ ኩናት ሂወት ብኣሸሓት ዝቁፀሩ ሰባት በሊዑ እዩ። ብኣማኢት ሸሓት ዝቁፀሩ ድማ ገዝኦም ሓዲጎም ክስደዱን ክመዛበሉን ምክንያት ኮይኑ እዩ። ልዕሊ 5,000,000 ህዝቢ ዝነብረላ እዛ ክልል ህዝባ ብዋሕዲ መግቢ ማይን መድሓኒትን ይሳቅ ኣሎ።